ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد يكم شكر الله عز وجل نقوم بي زيادة يا رحمة ناماني ثم محمد عليه الصلاة والسلام بعد تنندليا كتك مسفارة ويفو مسفارة وني بركة safara wenye neema safara ambayo tunataraji kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala tutakwenda kukutana na mema yaliyopo ndani ya msafara huu siku ya kiyama yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah qalbin salimin allahumma ij'alna mimman lahum qulubu salima آمين آمين آمين. يقول العلامة الرازحي حفظه الله متحدثا عن المرحلة الثالثة أو الثانية أكيو أن إلزيا مرحلة الثالثة في عهد التابعين إلى القرن الرابع أتكزام زم التابعين مباكا قرن أنه marhala hii amegewanya sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tadwinu sunna ndio ambayo tumeenda nayo mpaka tumemaliza nayo katika majlisi iliyopita, na sehemu ya pili ni atawassu fil jarh wa ta'dil li hamalati sunna, ukunjufu katika kujeruhi marawi na kuwaadilisha marawi ambao amewaita hamalatu sunna, wale waliobeba sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Yakulu ar-Razihi hafidhahu Allah, anasema ar-Razihi Allah muhifadhi, taqaddama laka anna as-sahabata radiyallahu ta'ala anhum qad istamarru ba'da nabiyyihim sallallahu alayhi wa alihi wasallam في تبيين أحوال حملة الدين ووقوا الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وتحروا في الأخذ صيانة وحماية لهذا الدين المتين. لما تنقولي كوكوي ما يليزو فما مصحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم وليندليا بعد كيف تمتوم محمد صلى الله عليه وسلم katika kubainisha hali ya watu walioibeba dini na wakapinga na kuzuia uongo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni bwana wa mwanzo na bwana wa mwisho, alafu wakajidhibiti wakati wa kupokea riwaya kwa lengo la kuchunga na kuhami hii dini tukufu ya Uislamu. Qala al-Imam ابن حبان رحمة الله تعالى عليه في المجروحين لنا كتاب المجروحين جزء 1 صفحة 38 amenukuliwa al-Imamu Ibn Hibban rahimahullah akisema mubayyinan tariqata as-salafi as-salihin as-sadiqin al-muttabi'in li-ashabi an-nabiyyi al-karim fi bayan ahwali an-nasi min hamalat ad-din aw al-kharijin 'an as-sunnati wal-mubtadi'in. Al-Imam Ibn Hibban alikuwa anabainisha njia ya wema waliotangulia, waliokuwa wema tena ni wa kweli, ambao waliwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume mtukufu, katika kubainisha hali za watu katika wale ambao walikuwa wanajishughulisha na dini na wale waliotoka katika sunna na wakafanya bid'a, thumma akhadha maslakahum, yani maslaka sahabati, kisha wakapita mapito yao wao, kwa maana mapito ya masahaba, wastanna bi sunnatihim, na wakajipamba na sunna zao, wahtada bihadiyihim, na wakaongoka kwa muongozo wao, man minatayakudi fil riwayat, katika kuwa makini wakati wa kupokea riwaya, jamaatun min ahli Madina, kikundi kikubwa cha watu wa Madina, min sadati tabi'in, katika wakubwa na watukufu katika matabi'in. Hapa leo natakiwa udhibiti kwamba yeye amekusudia kuwataja wengi katika watu wa Madina. Kweli tulishapita. Unanizindua sababu hapa kwamba hapa tulishapita. Kwamba hapa tulishapita, na kwa maana hiyo ilikuwa tunaanza falamma qada al-qarn al-awwal wa dakhala ath-thani. Falamma madha al-qarn al-awwal wa dakhala ath-thani. Kana fi awailihi min awsaf at-tabi'in jama'atun min ad-du'afa alladhina du'ifu ghaliban min qibali tahammulihim wa dhabtihim lil-hadith. فتراهم يرفعون الموقوف ويرسلون كثيرا ولهم غلط كأبي هارون العبد. فلما كان عند آخرهم عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومئة تكلم في التوثيق والتجريح طائفة من الأئمة. بعد يكفيت كارن يكوانزا مبقى يكينجي كارن أبيلي يكاوى katika watu wa mwanzo, miongoni mwa wale watu wa katikati ya matabiin, kulikuwa kuna kikundi cha watu madhaifu wanyonge katika hadithi, ambao wamedhoofishwa mara nyingi sana kutokana na hali yao ya upokeaji wa riwaya, lakini kutokana na hali yao ya udhibiti wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa dosari kwa wao, fatarahum yarfauna almawquf, utawaona wao wamepata maneno ya masahaba ambayo yanaitwa mawkufu, sawa. Lakini wanapowasimulia maneno haya masahaba, wanasimulia kama ni marufuu, kwa maana ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sijui utakuwa umeeleweka vizuri. Haya, nisikilize. Tuna hadithi sampuli nne kwa haraka haraka. Tuna sampuli nne za hadithi kwa haraka haraka. Sampuli ya kwanza ni hadithi marufuu, sawa. Haya ni maneno yanayosimuliwa kutokea kwa maimamu, mpaka sanadi yake inakwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale maneno yanakomea kwamba msemaji wa mwisho nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii inaitwa marufuu, sawa. Kuna kigao cha pili inaitwa mawkufu. Mawkufu ni maneno ambayo tunakuja sanadi mpaka matini yake mwishoni inakomea kwa nani? Masahaba. Yaani ni maneno ya masahaba inaitwa mawkufu, sawa. Kuna kipengele cha tatu inaitwa maqtu. Maqtu wa qaf, maqtu qata'a yaqta'u maqtu'. Haya ni maneno ambayo yanaishia kwa matabi'in, wasemaji wa maneno haya ni nani? Matabi'in. Kwa mfano yale maneno maarufu sana, laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-ta'alli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al a'mal. Haya maneno mara nyingi wakati tunakuwa tunafundisha hadithi za Mtume, tulikuwa tunafundisha kama hadithi, laisa imanu bitamani wala bitahalli, imani haikuwa kwa kutamani wala kujipamba, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al a'mal, lakini imani ni yale ambayo imetulizana katika nyoyo yakathibitishwa na matendo. Wakati tunakuwa zile hadithi za utotoni zile kwenye madrasa hizi za raudha, hii tulikuwa tunafundisha kama hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hadithi maktuu, ni maneno yanayokomea kwa matabiin na yanayegemezwa maneno haya na al-Imam al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi. Yeye ndiye aliyesema maneno haya, wa ka'anna usabihum bil hadith, kana kwamba maneno ambayo yanashabiana sana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hawa watu walilelewa kwenye haudhi ya Mtume, wakakulia humo mpaka wanazeeka humo. Kwa hiyo maneno yao wanapoyasema yanakuwa yanafanana na hadithi, lakini usahihi katika upokezi wa riwaya la tabi'i, sema hili ni la tabi'i, la sahabi, sema hili ni la nani? La sahabi. Na la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema hili ni la nani? La Mtume. Sawa? Kwa hiyo yale ambayo yamerufaishwa kutoka kwenye isnadi mpaka kwenye matini yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo inaitwa hadithi marfu'a. Na yale ambayo yamekwenda yakakomea kwenye maneno ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo inaitwa hadithi mawqufu. Kwa mfano, maneno ambayo tumezoea sana kufungulia swala, kusema katika dua kufungua swala, subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, riwaya iliyokuwa haina shaka kabisa ni riwaya mawqufu kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kwa maana maneno ya Umar sio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna baadhi ya riwaya kwenye maneno haya zinafanywa rafu, lakini zina mashaka juu ya kudhibiti kwake. Kwa hiyo katika riwaya iliyotulizana moyo kabisa ni mawqufu kutoka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu maneno haya, na mara nyingi tunatumia kama ni hadithi marfu'a. Sitaelewana vizuri eh? Haya, anasema al-allamatu al-waziki hafidhahullah wa yursiluna kathiran, na wanafanya irsali mara nyingi. Na hii sasa ni kigawanyo cha nne katika vigawanyo ambavyo nimeviashiria ya hadithi. Ni kigawanyo cha nne, inaitwa hadithun mursal. Hadithun mursal nayo ni katika kigawanyo cha hadithi dhaif. Mursal ni qawlu at-tabi'i, qawlu at-tabi'i qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'i anakuja anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i amemwona wapi Mtume mpaka kanukuta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka wakati anasema hivyo amemdongosha sahaba ambaye yupo mbele yake, baina yeye na baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katikati pana nani? Pana sahaba aliyesikia maneno haya kutoka kwa Mtume alaihi salatu wasallam, ni sahabi akamsimulia utabi'i. Sasa utabi'i yeye akasema amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja pasina kupitia kwa nani? Kwa sahabi. Haya maneno yanaitwa mursal, asili yake ni dhaifu, illa idha jaa almursalu min qibali alimami Malik, min qibali alimami Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Musayyib, idha jaa almursal ala hadha al-tariq faaghlabiyya yakunu sahiha. Mursal inapokuja kwa njia kama hii ya kupitia kwa Sa'id ibn al-Musayyib, mara nyingi mursal hiyo inakuwa ni yenye nguvu kwa maelezo haya. Sawa, tumeelewana vizuri hapa. ثم قال العلامة الرازحي حفظه الله, كيشا أكسيما العلامة الرازحي حفظه الله, ولهم غلط نواو كوا نجيكانغانيا سانا ونمكانغانيكو كتيكا كوبوكيا ويقواو كأبي هارون العبدي, كما هو يمتو أما نيتو أبو هارون العبدي. هو نكتكواتو أمباو ولي أنزا كوليتا دوسالي كوني ريوازا حديثي wakiwa katika tabaka la katikati la matabi'in. Sawa? Ndio sasa ishaanza kuingia kwenye umma wa Kiislamu. Tayyib. Falamma kana 'inda akhirihim. Wakati tupo katika zama za mwisho za matabi'in. Zama za mwisho za matabi'in. عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومئة وكاتي وزما زمشو زما تابعين مشون ومياكا مية وخمسين تكلم في التوثيق والتجريح طائفة من الأئمة ولزنغمزة كاتيكا كوا أمينيشا مراوي نكوا جروهي مراوي كيكوندي شما إمام ولزنغمزة وضعف الأعمش جماعة الإمام سليمان ابن مهران الأعمش علي زنغمزة وقصوى كندي ووثق آخرين نأكواتي كتك توثيقي كندي جنجين ونظر في الرجال شعبة سليمان ابن مهران الأعمش شعبة سليمان ابن مهران سوى أبو البسام شعبة ابن الحقانة الأعمش سليمان ابن مهران أما الشعبة أنت شعبة ابن الحجاج أبو البسام سوى يقال أن شعبة هو أول من فتش الرجال في العراق أول من فتش الرجال في العراق هو الإمام شعبة ابن الحجاج سوى ولم تكن زكوانزا كوزنغومزا marijali katika mji wa Iraq. Sawa? Hata kila alisemwa alipokwenda kumfanyia ziara al-Imam Abu Hanifa. Kwanza huyu ni katika wanazuoni wa shida. Yaani kupita salama kwa al-Imam Shu'bah ibn al-Hajjaj basi yeye yupo salama sana. Sawa? Alisemwa alipokwenda kumfanyia ziara al-Imam Abu Hanifa na wote ni watu wa Iraq hao. Abu Hanifa anaumwa kaenda kumfanyia ziara. Mgonjwa na Abu Hanifa, Shu'ba ndo mfanyaji iada ya mgonjwa. Al-Imam Abu Hanifa akiwa katika maradhi akasema ya Shu'ba inni uhibbuka fillah. Shu'ba mimi nakupenda kwa ajili ya Allah. Al-Imam Shu'ba akasema inni ubghiduka fillah. Mimi nakuchukia kwa ajili ya Allah. Kitu fatatu hicho kwa macho. Salada. Hivi ndivyo alivyokuwa ulama ujarri wa Kaaba. Abu Hanifa ajulikana katika hadithi ana dosari. Al-Imam Abu Hanifa anapokuja kwenye hadithi ana dosari. Na huyu sio bali muhaddith. Yaani nategemea kwamba mtu ana gari mbovu, afa anapita mbele ya traffic, afa traffic ni mkali. Unategemea nini? Eh? Ikhwani, nakumbuka kauli ya Imam Ali al-Madini. Al-Imamu Aliyu Ibn Abdillah al-Madini alipoulizwa an abihi kuhusiana babake mzazi akasema huwa dhaifu. Babake mzazi ni dhaifu kwenye hadithi. Sawa? Hawa hivi ndivyo walivyokuwa. Nataka nizindue kitu kimoja kwa muhimu sana. Huu ni usulubu wa ulamaul hadithi, sio usulubu wa wanazuoni wote wakati wote. La, kuna makosa ambayo yanafanyika na baadhi ya vijana kujalia kwamba dini muda wote mwenendo wake ndio huu. Sio kweli. Hizi ni dhurufu khasa ambazo kwa zinatokea kutokana na mazingira fulani. Kwa wenyewe watu wa hadithi, kwenye mazingira yao ya hadithi, hii ni ada. Wala si ajabu mtu kusema neno kama haya kwa watu wa hadithi. Hasa wanapozungumza kutaka kumwathirisha mtu au kumkosoa mtu. Kwa wao hizi ni lugha za kawaida kabisa. Lakini kujalia kwamba Uislamu wote kwa hivyo utakuwa una khalif usahihi, kwa sababu Uislamu katika maeneo mengine umejaa lugha za kubembeleza, lugha za heshima, lugha za busara, lakini kwenye amana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale wenye kukosea kwenye amana maneno hayo, hapo wanazoona hadithi ilikuwa kali sana. Al-Imamu Muslim anaambia isma' minni kalima, hebu naomba nisikilize nijapo neno moja tu. Akasema wala nisika kalima, hata nisi anaweza kusikiliza. Musa akaambia nisikize Qur'ani, akasema sitaki, kwa sababu nini? Amwaminiki utanisomea Qur'ani, utie upendofu wako wafikae kwenye moyo wangu, sio kutoka tena. Hii ilikuwa ndio lugha zao kwenye upande wa ilmu ya hadithi. Simeleka vizuri? Qala akasema al-Imam al-Allama al-Wazihi hafidhahullah, kuna Shu'ba ibn al-Hajjaj Abu al-Bistam, lakini kuna Suleiman ibn Mihran al-Amash, sawa, takallama fi at-tawthiq wa at-tajrih, tayyib, akasema wa kana mutathabbitan. Huyu al-Imam Shu'ba alikuwa ni mtu wa kuhitaji uthibitisho katika dadi ya juu mno, la yakadu yarwi illa an thiqa, akaribi kupokea riwaya kwa mtu yote isipokuwa kutoka kwa mtu mwaminifu. Wa kadha kana Malik, hivi hivi pia alikuwa Imam Malik ibn Anas imamu dari al-Hijra, walikuwa ni wakali sana kwenye riwaya. Qala al-Imam Ibn Hibban fi al-Majruhin safa 40 ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الحديث وانتقاد الرجال وحفظ السنن والقدح في الضعفاء جماعة من أئمة المسلمين والفقهاء في الدين منهم. أنا سيما ابن حبان كتك المجرحين سفر بعيني في شوكة قوة قطوكة وقوله للمعنزو مسلك يا حديثي نقوى kusoa rijal na kuhifadhi sunan na kuleta dosari kwa watu wa dhaif, kikundi cha wanawazuoni wa Kiislamu na mafakihi wa dini, miongoni mwao Sufyanu ibn Saidi ibn Masruqi al-Thawri al-Mutawafa sana 161, huyu mwamba alikuwa mwaka 161, sawa, alikufa katika mwaka 161 akiwa ni mtu wa Kufa, sawa. Anaitwa Sufyan ibn Saidi al-Thawri. Lakini pia palikuwa pana Shu'ba ibn al-Hajjaji katika mji wa Waqifi, na asili yake alikuwa ni mtu wa Iraq pia, sawa, ambaye Shu'ba ibn al-Hajjaji alikuwa mwaka 160. Kwa hiyo kati ya Imam Sufyan ibn Sufyan al-Thawri na Shu'ba ibn al-Hajjaji wamepishana mwaka mmoja tu kwenye Kufa, sawa. Pia palikuwa pana Malik ibn Anas fi Madina, ndani ya mji wa Madina mkuta nani? Malik ibn Anas. Hizo ni namba bora hizo, yani kama una timu yako kuhami dini alafu wachezaji wenyewe ndio hawa, yani dini inakuwa salama muda wote, simeleka eh? Al-Imam Malik ibn Anas imamu dali al-Hijra alikuwa mwaka 179, sawa. Pia palikuwa pana Abdurrahman ibn Amri al-Auza'i katika mji, hapana, huyu yuko Madina, asafi Madina. Al-Imam al-Auza'i alikuwa Sham, sawa, nadhani makosa kiuandishi eh? Alikuwa Sham, amekufa mwaka 157, sawa. Pia palikuwa pana Hamad ibn Salama fil Basra, alikufa mwaka 167. Pia alikuwepo Al-Layth ibn Sa'd, huyu ni karimu wa Malik eh? Atakura nao al-Imam Malik alikuwa mwaka 175, anazingatiwa kama ni fuqaha Masri fi asri. Al-Imam al-Layth ibn Sa'd ni katika mafakihi wakubwa wa nchi ya Masri, na yeye alikuwa ni katika qurana wa al-Imam Malik, yani ni watu wa zama moja na Imam Malik ibn Anas Imam dari al-Hijra. Pia palikuwa pana Hamadu ibn Zaidi fi Makkah, na huyu ni mlelewa mlelewa al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, ni mlelewa wa al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, mama yake mzazi aliolewa na al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj akiwa shazaliwa, Hamad ibn Zaidi, na al-Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj amesaidia sana kumfikisha hapo al-Imam Ishmada Hamadu ibn Zaidi, amekuwa mwaka 179. Kufa alikuwa Maka, wala alipingiki, amefariki katika mji wa Maka, alikuwa Maka, wala alipingiki kwa kwake ni mtoto mlelewa huyu, kwa huyu alikuwa huko, wale walikuwa huko, sawa. Tayyib. Lakini pia kuna Sufyan ibn Uyaina, naye alikuwa katika mji wa Maka, na huyu ni katika wenye mji wa Maka, alikuwa mwaka 198, na alikuwa ni mtu wa karibu sana na Sufyan ibn Uyaina, na mara nyingine huwa inaitwa Sufyanani, na Sufiani Thauri. Pamoja na kuwa wamepishana katika muda wa kufa, al-Imam Sufiani bin Uyaina amekaa miaka zaidi ya 30 takriban. Zaidi ya miaka kama 30 takriban. Bali sio takriban, miaka 37 tokea ameondoka Sufiani Sufiani Thauri. Sawa? Takriban amekutana miaka 37. Lakini huyu alikuwa katika Maka, huyu alikuwa katika mji wa Kufa. Si jamaati nahum, walikuwa pamoja na kikundi cha watu wengine. Illa anna min ashaddihim intiqaan lisunan, isipokuwa aliyekuwa mkali wao wa kuisafisha suna. Wa aktharuhum wadhabatan aliha, na alikuwa na dumu sana katika jambo la kuihakiki suna na kuiacha salama. Hatta ja'alu dhalika sana'atan lahum, mpaka ikajaliwa kwamba hilo ni kama utendaji wao. La yasubuna bi shay'in akhar, walikuwa hawatii kwenye sunna kitu kingine chochote, wao ni sunna kavu kabisa ile. Sawa. Alikuwa Malik ibn Anas, alikuwa Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Thauri, lakini pia alikuwa Shu'ba ibn al-Hajjaj abul Bistam. Na nikiangalia katika tarazu, kiangalia katika tarazu za arrijal tayyib, ukiangalia katika tarazu za rijali ukamkuta huyu Shu'ba ibn al-Hajjaj, kapata uhalisia kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu wa sampuli gani. Sawa. Thumma qala al-Imam Ibn Hibban rahmatullahi ta'ala alayhi, kisha akasema al-Imam Ibn Hibban rehma za Allah mtukufu ziwe juu yake, katika safha ya 52 ndani ya kitabu al-Majruhin, thumma akadha an haula'i ba'dahum ar-rasma fil hadithi wa at-tanqira an ar-rijali wa at-taftisha an ad-du'afa wal bahtha an asbab an-naql jama'atun minhum. Anasema Ibn Hibban rahimahullah, kisha wakachukua kutoka kwa kundi hili baada yao uchoraji katika hadithi na kuzichimba hadithi na rijali wa hadithi, na kufanya utafiti kuhusiana na watu wanyonge, na kufanya uchunguzi katika sababu za upokeaji wa riwaya. Walifanya kazi hiyo kikundi hiki cha watu kwa tatu. Kwanza kabisa Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, mtu ambaye alitokea mji wa Moro kule katika maeneo ya Kalakan. Yeye alikufa katika mwaka 181 katika magogo makubwa wa ilmu na amal, alikuwa ni Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Lakini pia palikuwa na pana Yahya ibn Sa'id al-Qattan, kama unavyoona tabaka la kina Shu'ba, kwamba ukipita salama kwa Shu'ba ibn al-Hajjaj, basi kwa tabaka la hawa waliofuata baada yao, ukipita salama kwa Yahya ibn Sa'id al-Qattan, basi ujue wewe uko salama sana. Sivyo? Kwa hiyo katika tabaka lao tukiwataja wale ambao walikuwa ashadduhum, unamtaja hapa nani? Yahya ibn Sa'id al-Qattani. Sawa, ambaye alikufa mwaka 198. Pia katika tabaka hilo unamkuta Waqi'u ibn al-Jarrah ambaye alikufa mwaka 197. Unamkuta Abdurrahman ibn Mahdi, mtu kulikweli unaye. Abdurrahman ibn Mahdi alikuwa ni mtu kulikweli, na alikufa mwaka 198. Na Muhammad ibn Idris al-Shafi'i alikufa mwaka 204. Mwaka 204. Muhammad ibn Idris al-Shafi'i alikufa mwaka 204. Fi jama'atin ma'ahum, walikuwa na kundi jingine la watu wa ilmu miongoni mwao. Illa anna min aktharihim tanqiran, katika wale ambao walikuwa na nguvu zaidi ya ukaguzi utafiti, an sha'ni al-muhaddithin, kuhusiana jambo la watu wa hadithi, wa atarakuhum lid-du'afa wal-matrukin, na aliyekuwa na waacha kabisa watu dhaifu na watu walioachwa hadithi zao. Hatta ja'alu hadha sha'an sana'atan lahum, mpaka ikafanya elimu hii ni katika utendaji wao ملانا جماعة وكاجة تكون تنجينة بكا تجاليوا عيني نية ديس كانا قوما نكازياو لم يتعدوها إلى غيرها أواكو يبوكا لمهيو يا حديثي كنا كوني علوم نجينة مع لزوم الديني pamoja na kuwa wao walikuwa ni watu wenye kulazimiana sana na dini walwarai walikuwa ni watu wenye kulazimiana sana uchamungu alwara usadid uchamungu mkubwa watafaku hidi fisunan na ile elimu ya kufanya tafaku katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ila al-amfari kwenda katika miji mbalimbali. Tayyib sanaatan lahum lam yataadduha, mpaka ikahesabiwa kwamba hii ni kazi yao na wala wao hawakuivuka kazi hiyo, ila ghairiha, kwenda kufanya kazi nyingine. Maa luzumi dini walwara, walikuwa ni watu wenye kulazimia sana dini, tena walikuwa ni wacha Mungu sana. Walwara ashadid watafaqquh fi sunani, na katika kutafuta fiqhi kuhusiana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa alikuwa pana Yahya ibn Sa'id al-Qattani na Abdul Rahman ibn Mahdi. Na hapa mimi natatizika hivi, kwenye kundi hili ambayo tumelitaja, ni kweli tunawachukua hao tuliowataja? Na je, kuna watu miongoni mwa hawa ambao hawana daraja la kwao? Mwisho wa siku nasema hivi, tumewateua tuliopenda kuwateua, lakini kila mmoja kati yao anafaa kubeba dhima hiyo katika hao tuliowataja. Meleka yani pale ambapo tunakwenda kumtaja kwa mfano tunakwenda kumtaja Yahya ibn Sa'id al-Qattan, tunamwacha Abdullah ibn Mubarak ni mtu kweli, lakini sasa huyu mtu yupo kwenye kundi moja na Yahya ibn Sa'id al-Qattan, yupo kwenye kundi moja na Waqid ibn al-Jarrah, Abdurrahman al-Mahdi, al-Imam al-Shafi'i, unamwacha nani katika kundi hili? Lakini tukizungumzia ile shija ya kupambana na kupambania sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika tabaka hili, kama ungenipa mie kazi kweli, Yahya ibn Sa'id al-Qattan simwachi, sawa. Lakini kwenye namba mbili hapa natatizika hivi, kwa naweza kumtanguliza Abdurrahman ibn Mahdi nikamwacha Abdullah ibn al-Mubarak, lakini pia naweza kumwacha Waqi' ibn al-Jarrah? Kazi kubwa sana, umeleta vizuri. Kwa hiyo kundi lao lilikuwa lina watu kama hawa ambao tumewataja hapa, Waqi' na Shafi'i, ni mtu na mwalimu wake, sawa. Akasema fi jama'atin ma'ahum, walikuwa na kikundi ambacho kilikuwa pamoja na wao, illa anna aktharahum tanqiran an shani almuhaddithin, isipokuwa alikuwa na nguvu zaidi katika fani tanqir kwenye jambo la watu wa hadithi, wa atarakuhum lidhafa, na hiyo alikuwa na wabwaga sana watu madhaif walmatrukin, wale ambao wanaachwa katika hadithi. Hata jaalu hadha shana, mpaka wakajalia kwamba jambo hili la hadithi, sanaatan lahum, kwamba wao ndio usika wao, lam yataadduha ila ghairiha, hawakuwaipo kuivuka ilmu hii ya hadithi kwenda katika ilmu nyinginezo katika kundi hilo, maaluzumi dini walwarai shadid, pamoja na kwamba walikuwa lazimia sana na dini na uchamungu hali ya juu sana. Watafakuhi fi sunani rajulani Yahya ibn Sa'id al-Qattani wa Abdurrahman ibn Mahdi. Umeleka vizuri ikhwani. Waqala fi safha 54, katika kurasa wa 54 asema, thumma akhadha an haula'i maslaka alhadithi walikhtibar وانتقاء الرجال والآثار كيش وكتشكوا كازي هيو kutoka katika kundi hili lilopita, maslaki ya watu wa hadithi na watu wa habari, na katika kuhakiki marijal na athari zao, wakachukua kazi hiyo. Hatta rahilu fi jamii as-sunani, fi jamii as-sunani ila al-amsar, mpaka wakawa natembea masafa marefu kwenda kutafuta na kukusanya hadithi. Walikwenda miji mbalimbali, wafattashu al-mujna wal-akhtar, na wakawa wameenda kufanya utafiti katika miji mbalimbali na katika akhbari mbalimbali. Wa atlaqu ala almatrukin aljaha, na wakaa wabandika watu ambao wameacha hadithi ambazo zitakuwa zipo wazi, ambao ni matrukin, wametengeneza hadithi sio wa atlaqu ala almatrukin aljaha, wakatamka hao maimamu kwa watu walioachwa kwenye hadithi kwamba hao ni majeruhi. Wa ala du'afa alqadha, na kwa watu ambao ni dhaifu waliotamkia dosari juu yao. Wabayanu ahwala thiqati walmudallisina walaimma, wakabainisha hali za watu waaminifu au ni thiqati walmudallisin, na watu mudallisun, wale ambao wanakanganya kwenye riwaya ili ku jaalia kuficha aibu iliyopo katika hiyo riwaya ambayo nusika sawa. Naam, wal a'imma, na maimamu, wal matrukin, na wale walioachwa katika hadithi. Hatta sara yuktada bihim fil athar, mpaka ikawa wanategemewa wao katika kufahamu maana hizi athari njema za maimamu wetu wema. A'immatu yasluku maslakahum fi al-akhbari jamaa, na maimamu ambao walipita mapito yao katika kuzihakiki habari kikundi cha watu wa elimu miongoni mwao. Sasikiliza, unaona hii itikadi anafanyia al-Allama Wazihi na akimnukua al-Imamu Ibn Hibban kama mnavyoona. Hii ni katika tabaka la Sugharu Tabi'in. Sawa. Na tabaka la maimamu waliokuja baada yao. Nataka hivi, kila tabaka katika hayo matabaka uwajue wahusika wao. Hawa waliokutajia la alama tuvaze hii ni ishara kukuonyesha kwamba kila tabaka lilikuwa lina watu wake wahusika. Na watu hawa walikuwa ni magogo hatarishi huko, ila kati yao walikuwa watu wawili ni bora zaidi kuliko wote. Sasa hifadhi kwa mtindo kama huu. Sawa. Haya, nikuuliza kwa haraka haraka. Kwenye tabaka la kwanza la maswahaba, watu bora kwenye hadithi nani? Nitajua wawili haraka haraka. Kwamba kwanza nitajua kumi bora, lakini katika kumi bora hiyo hawa wawili ndo. Kwenye kumi bora katika elimu ya hadithi katika zama za maswahaba. Wa kwanza nani? Katika hili ni hadithi nasema wa kwanza Abu Hurairah. Tukitoa kumi bora, mmoja wapo atakuwa ni Abu Hurairah, bali katika waliokuwa bora zaidi Abu Hurairah anaweza kashika namba moja katika usimulizi wa hadithi. Simeleka hapa meleta kaiye. Kwa hiyo umesema kwamba ukitaji ukitajiwa hapa namba moja utamtaja Abu Hurairah. Namba mbili kwa mfano Abdullah ibn Umar. Haya, tunapo waunge. Twende kwenye zama za matabiini. Na mmoja tunampa nani? Sa'id ibn Musayyab. Namba mbili tunampa nani? Hapana. Hayupo kwenye tabaka hilo. Huyu ni katika wasati tabiina au sura tabiina. Baada ya basi alipo katika kundi hili lakini nani? Saidu ibn Jubairi. Saidu ibn Jubairi tunampa nafasi hiyo na heshima hiyo. Waliofuata kwa wao tabaka iliyokuja baada ya wao Lila kuhifadhi fa'inna kulla hafidhin alim. Hifadhi, kila mwenye kuhifadhi mnastahiki kuitwa alim. Sasikiliza, nakupa kazi. Allah kijalia kesho nasimamisha darasa mpaka Jumatatu tena. Jumatatu ukija ni hifadhia wa watu wote kwenye tabaka wa muhimu, na nikupe faida. Hawa ndio matabaka ambayo ukiona isnadi, isnadi ya kitu kwao. Ukihifadhi wa tabaka la kwanza kama ulivyotajia, la pili, maanake wako hivyo hivyo kama alivyosema al-Imam Ibn Hibban, amewataja katika kila tabaka watu wake muhimu, alafu akutajia katika tabaka hili walio muhimu zaidi ni sana fulani. Unataka nini baada ya kwa hiyo nia kutaka elimu? Hili si ndio sasa sema mbona uchukui? Abu Talib anatikisa kichwa kana kwamba ametusha mzigo kichwani. Allahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ikhwan, simeelewana? Wahifadhi kabisa hawa katika matabaka aliyokuwepesishia al-Imam Ibn Hibban, kwa sababu hao ndio tabaka za rijali kwenye hadithi. Ukiweza kuhifadhi kwa mfano katika hili tabaka lililokuja chini kabisa katika masabina wadogo kabisa wa chini, wa kwanza anaongoza Ahmad ibn Hanbal, mfuko ya Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Abdullah al-Madini, Abu Bakar ibn, sasa hili tabaka la mashekhe wake Imam al-Bukhari. Manake tukitoka hapa, tabaka tutakayolitaja baada ya hapa ni tabaka la maimamu. Umeelewa? Watu wa hadithi walioandika kutubul hadithi, walioandika kutubul hadithi sawa, kama Bukhari, Muslim, Abu Dauda, At-Tirmidhi, walimu wao ni tabaka hili ambalo tunalitaja sasa hivi. Sasa nimekupeshishia hapo, ukitoa hawa hao tuliowamaliza sasa hivi ni tabaka linalokuja, kwa maana kama Imam al-Bukhari atakuwa tabaka la babu zao, sasa au sio baba zao, babu zao, wa hakadha ila nihaya. Ameleka vizuri. Haya. Thumma akhadha an ha'ula'i maslak al-hadith wal-ikhtibar wa-intiqa' ar-rijal wal-athar hatta rahilu fi jam'i sunan ila al-amsar wa fattashu al-mudna wal-aqtar. Tayyib. Wa atlaqu 'ala al-matrukin al-jarha wa 'ala al-du'afa' al-qadha wa bayyanu ahwal al-thiqat wal-mudallisin wal-a'imma والمتروكين حتى صاروا يقتدى بهم في الآثار وأئمة يسلك مسلكهم في الأقبار جماعة منهم. أبو لازم الإمام ابن حبان رحمة الله تعالى عليه كيش وكفوكي هوا ما تيتو يحديثي نخباري نكوكبوا رجالنا آثار mpaka wakasafiri katika kuzikusanya hizo sunani katika miji mbalimbali, wafattashu ahwala thiqat wal mudallisin wal a'imma, wakakagua, wafattashu al mudna wal aqtar, wakapisa katika miji mbalimbali na vitongoji mbalimbali, wa atlaqu ala al matrukin al jarha wa ala al du'afa al qad, na wakatamka kuhusiana na wale walioachwa kwenye hadithi kwamba hao ni majeruhi, lakini kwa wale ambao ni dhaifu na hadithi hao maimamu wakataja al-qadha nasali kwa wao. Wabayanu ahwala thiqati al-mudallisin, wakabainisha hali za watu waaminifu, lakini wakabainisha pia upande wa pili hali za watu wadunguku wadanganyifu. Mudallisin atakana tadlis, nini maana tadlis? Hapo sasa hivyo sana. Sema kwa sauti sikifu. Tadilisi manake? Tadilisi maana yake ni kuchanganya mambo. Unamfanyia mtu tadilisi, unamkanganya. Nadhaa hii ya tadilisi ni salama, lakini hakika tadilisi ni uongo. Sawa. Yaani mtu anakuja na sanadi ya riwaya, alafu anawekea mazingira sanadi kutajia watu kama waamini. Kwa mfano, anataka kumficha mamebibi mamebibi, kwa sababu anajua kumtaja sawa, hafu hadithi yake itakuwa mamazi ametia ndimu. Sawa, anachokifanya yeye anamtaja mamebibi kwa wasfu ambao watu wengi hawamjui. Hii ni tadlis. Hadathani Sheikhu Shamsia fi Dar es Salaam, alisimulia mimi shekhe wa madrasa Shamsia anaishi Dar es Salaam. Shekhe wa watu wa Shamsia wa Dar es Salaam, unamjua nani? Ndio mamebibi. Naona hapo, kwa sababu la Salaha angemtaja Muhammad Idi kwa uwazi, hiyo riwaya yake ingekuwa na dosari. Baada ya kumtaja angeambia bwana tutolee, si matatizo watangia wao kucha kwa ujamaa. Unaelewa vizuri? Aje hata saru yuktada bihim fil athari, mpaka ikawa wao wanachukuliwa, wao wana watu wanaongoka kupitia wao katika kupokea riwaya, lakini wa aimatu yasluku masalikahum fil akhbari, na maimamu ambao walipita mapito yao katika kupokea hadithi. Jamaa ni kikundi, minhum Ahmad ibn Muhammad Shaybani al-Hambali na Yahya ibn Ma'ini na Ali ibn Abdullah al-Madini, lakini pia Abubakari ibn Abi Shayba. Subhanallah. Wa aimmatun yasluku maslakahum fil akhbar jamaa Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani al-Hambali alikufa mwaka 242, lakini palikuwa pana Yahya ibn Ma'ini alikufa mwaka 233, palikuwa pana Ali ibn Abdullah al-Madini alikufa mwaka 234, kuna Abubakar ibn Abi Shayba amekufa mwaka 235, wa Ishaq ibn Ibrahim al-Hambali ibn Rahawayhi wa Abu Bakari ibn Abi Shayba aliyekufa mwaka 235, kuna Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahawayhi al-Hambali aliyekufa mwaka 238, na Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri aliyekufa mwaka 235, kuna Zuhair ibn Harbi Abu Khaythama alikufa mwaka 234. Simelea vizuri hapa, fi jamaati, pamoja na kuwa alikuwa kikundi, min aqranihim, katika wale walioambatana nao zama moja, illa anna min aurahihim fi din, lakini isipokuwa aliyokuwa tayyib. Wa aktharuhum taftishan ala al-matrukin, na wale ambao walikuwa nakagua sana juu ya watu wenye kuacha riwaya zao. Wa alzamahum hadhihi sanaa ala daim al-awqat, wakalazimiana na sanaa hii katika muda wao mwingi. Minhum kana, miongoni mwao alikuwepo Ahmad ibn Hanbali, alikuwa pana Yahya ibn Saidi tayyib. Wakalazimiana na hadhihi sanaa ala daim al-awqat, katika nyakati zao nyingi. Minhum ka Ahmad ibn Muhammad al-Shaybani sahibu al-madhab, lakini pia katika tabaka hili waliokuwa wamejitahidi sana ni pamoja na Yahya ibn Ma'ini, lakini pia aliyetaji sana ni Ali ibn Abdullah al-Madini. Wazi ni maana jamaat al-khair. Qala al-Imam ibn Hibban rahmatullahi ta'ala alayhi fi safha 57 min kitab al-Majruhin, thumma akadha an ha'ula'i maslakan iqtida, مسلك الانتقاد في الأخبار وانتفاء الرجال في الآثار. طيب وكاوا ومبوكيا كتوكم الممهاوى مبيتو ya kusafisha katika riwaya na kutakasa, yani intiqal rijal fil athari, kutakasa na kuwasafisha watu katika kupokea riwaya katika tabaka hili palikuwa na jamaa minhum Muhammad ibn Yahya al-Ghudali an-Nisaburi al-mutawaffa sana 1948. Tumeelewana? Tayyib. Katika kundi hili yupo Muhammad ibn Yahya al-Ghudali an-Nisaburi aliyekufa mwaka 258. Lakini kuna Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi. Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi aliyekufa mwaka 255. Lakini pia palikuwa na Abu Zur'a عبيد الله ابن عبد الكريم ابن يزيد عواتي اليقوف مكة ميامبيلي نا أربعين ستة كيف بلوك أكو نعم بعده بعده تعال تعال كيو ونفوز ووالي وشيكازي كوانزل محمد ابن يحيى الزهلي An-Nisaburi aliyekufa mwaka 258. Pia Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi, sawa, al-Imamu Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi aliyekufa mwaka 255. Pia al-Imamu Abu Zur'a ar-Razi, Ubaydullah ibn Abdul Karim ibn Yazid ar-Razi aliyekufa mwaka 246. Kwenye tabaka hili alikuwa Muhammad ibn Idris al-Ju'fi, yani ibn Ibrahim ibn نعم محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي البخاري إمام صاحب الصحيح إمام البخاري سوا عليكم في مقام ينبيلنا خمسين ستة فمليك أفزول يا إخوان. Akaja Muslim ibn al-Hajjaj an-Nisaburi Abu al-Husayn aliyekufa mwaka 261. Wa Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'as as-Sajistani aliyekufa mwaka 275. Aha. Bado nataka tuishie hapa. Basi sasa nikuombeni kitu kimoja katika tabaka hili ni tabaka la maimamu, ili tulishia ishia hapo. Tabaka la maimamu waandishe vitabu, sio maimamu wa fiqh wale wanne, sawa. Ili tabaka la uandishi wa vitabu. Kwa hiyo tumekutajieni kwa watu watatu. Tutakapokuja inshallah ndio tutakapoanzia kwa Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Sawa. Hai, toke kituo basi hapo inshallah. Naam. Hapa tushapita zamani kwa sirabu tabiin. Hapa tupo katika zama za aima. Hapana. Hiyo ni zama za maimamu. Baada tabi tabiin, zama za maimamu. Sifareka? Hai, basi tuke kituo hapa, tutaondokea katika zama za kina al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Muhammad ibn Ismail al-Ju'fi al-Bukhari. Tutaondokea hapo kuangalia waliokuja baada yao. Sawa jamaa. Tuke kituo hapo inshallah, tutaondokea hapo.